Svako kome je potreban prevod sa engleskog na bosanski jezik bilo koje vrste sadržaja može da se obrati prevodilačkom centru Akademije Oxford u svom gradu, odnosno da poseti onu poslovnicu koja mu je najbliža, kako bi dobio detaljne informacije o samom procesu prevođenja. Ono što je važno, a što bi svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata i različite dokumentacije sa engleskog na bosanski, odnosno bošnjački jezik trebalo da zna, jeste da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da će u kratkom roku dobiti i prevod i overu prevedenih dokumenata. Ako niste informisani zbog čega je overa ovlašćenog sudskog tumača važna, dovoljno je samo da navedemo podatak da upravo njegov pečat čini da se preveden dokument smatra zakonski validnim, tako da može bez ikakvih problema da se koristi kao i svaki drugi originalni dokument. Da bi sudski tumač za engleski, odnosno sudski tumač za bosanski jezik, mogao da overi vaše dokumente, neophodno je da mu dostavite i originalan dokument na uvid, kako bi se uverio da prevod odgovara originalu. U zavisnosti od toga da li zahtevate prevod dokumenata sa engleskog na bosanski ili možda sa bosanskog na engleski, zavisi i koji sudski tumač vrši overu. Na vaš zahtev prevodimo sva lična dokumenta, kao što su, na primjer, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola i sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, kao što su različite vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga. Također, sa engleskog na bosanski jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta, poput ovlašćenja, sertifikata, ugovora, poslovnih izveštaja, bilansa, statuta, osnivačkog akta, rešenja o osnivanju pravnog lica, licenci i ostalih dokumenata koja spadaju u oblast poslovanja. Uz sve navedeno, kod nas vas očekuju i prevodi tehničke dokumentacije, uputstva za rukovanje, ali i građevinskih projekata i dokumentacije za tender, a prevodimo i svu medicinsku dokumentaciju, kao i sva pravna akta, počev od presuda i sudskih rešenja, pa do tekovina Evropske unije. Deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda samo su deo materijala za koje vas očekuju prevodi sa engleskog na bosanski jezik u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Prevođenje tekstova iz svih oblasti sa engleskog jezika na bosanski. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekstova iz svih oblasti sa engleskog na bosanski jezik. Praktično gledano, to znači da bez obzira na temu koja se obrađuje u tekstu, odnosno kompleksnost i dužinu samog sadržaja, prevodimo sve tekstove koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, prava, zatim menadžmenta, a potom i građevinske industrije, marketinga, politike, psihologije, turizma, financija, sociologije, informacionih tehnologija, farmacije, bankarstva, medicine, ekonomije te svih ostalih prirodnih i društvenih nauka. Uz uslugu prevoda sadržaja u pisanom obliku, svim zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost angažovanja stručnjaka koji su specijalizovani za usmeno prevođenje, i to kako simultano, tako i konsekutivno i takozvano prevođenje pomoću šapata. Naši prevodioci i sudski tumači koji su usmereni na usmene prevode iza sebe imaju bogato iskustvo i veliki broj događaja na kojima su vršili ovu uslugu, što je njihova najbolja referenca, ali i siguran znak našim klijentima da će biti u potpunosti zadovoljni pruženom uslugom. Na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, a po najpristupačnijim uslovima. Vaše je samo da nam dostavite sve informacije o događaju za koji želite usluge usmenog prevođenja, odnosno za koji želite da iznajmite opremu, a koordinator jedne od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford kome ste se obratili će u najkraćem mogućem roku sastaviti ponudu koja odgovara zadatim kriterijumima. Usluga redakture, odnosno korekture i lekture sadržaja koju također nudimo, se odnosi na sve one materijale koje je već preveo neko, a kojima klijent nije u potpunosti zadovoljan. Naravno, naše lektore i korektore koji su angažovani na ovakvim zadacima uopšte ne interesuje zbog čega klijent nije zadovoljan, jer se oni drže pravila prakse te maksimalno profesionalno vrše redakturu ovakvih sadržaja i klijentima nude kvalitetno obrađen materijal. Prevod marketinških materijala sa engleskog na bosanski jezik. Koliko je prevod marketinških materijala osetljivo polje, zna svako ko je u bilo kom trenutku pokušao samostalno da izvrši prevod sa engleskog na bosanski jezik. Upravo zato se i poverava ovaj posao stručnim prevodiocima i sudskim tumačima, koji imaju sasvim dovoljno znanja, ali i iskustva, te znaju kako da određenu marketinšku poruku iz originalnih materijala prenesu u prevod i na taj način pridobiju i klijente na tom govornom području. Na vaš zahtev sa engleskog na bosanski jezik prevodimo plakate, flajere, ali i vizit kartice i letke, te kataloge i PR tekstove po najboljim uslovima, kako u pogledu cene prevoda, tako i u pogledu rokova izrade. Osim što su tu prevodi serija, emisija, te igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova i reklamnih poruka sa engleskog na bosanski jezik, profesionalni titleri i grupa stručnjaka zaduženih za sinhronizaciju će dodatno obraditi vaš materijal, te vam omogućiti da nakon titlovanja, odnosno sinhronizacije, bilo kog audio ili video sadržaja, imate materijal koji je potpuno pripremljen za dalju upotrebu, odnosno plasiranje na televiziji, internetu ili drugim medijima. Samim tim, naši klijenti štede svoje vreme, ali i trud, pa čak i novac, jer po vrlo povoljnim cenama na jednom mestu dobijaju audio i video materijal koji je u potpunosti obrađen i spreman za korišćenje. Prevodi udžbenika sa engleskog jezika na bosanski. Sa engleskog na bosanski jezik prevodimo i udžbenike, ali i knjige, romani, proza, poezija i beletristika, te časopise i članke iz novina. Takođe, specijalizovani smo i za prevođenje seminarskih, naučnih i diplomskih radova, a prevodimo i patente, ali i rezultate naučnih istraživanja. Ukoliko je potrebno, na vaš zahtev ćemo u optimalnom roku i po pristupačnoj ceni sa engleskog na bosanski jezik prevesti i diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja spadaju u domen obrazovanja. Pored svega što smo naveli, sa engleskog na bosanski jezik, na vaš zahtev prevodimo i web sajtove, softverske programe, odnosno aplikacije, kao i web prodavnice i online kataloge. Cena prevoda sa engleskog na bosanski jezik i sa bosanskog na engleski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa engleskog na bosanski jezik i sa bosanskog na engleski sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.